ورکی مومنانو تا چکم دا اللہ پا مال لگئی او حالت دا منافقانو ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءت المنافقون تچراشتا تا منافقان قالوا ندیوائی نشہد منگا گواہی کو انک لرسول اللہ شبیشت تخامخا رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ کوئی شبیشت تدا اللہ رسول واللہ یشہد واللہ گواہی کی ان المنافقین لکاذبون شبیشت منافقان خامخا درور جنی اے بخل منافقان ویدہ اللہ رسول خلقی دو ورک دے دے کہ دا جملے وینوے دا مخت جملے وینوے اللہ ویشد ان المنافقون دا فادی بود مجھے آپ احتمال راستے شیخ ویدہ اللہ رسول دے واللہ ویدہ درو جندی ورک دا جملے مخت ذکر کا اللہ پوئی دی چتا دا اللہ رسول دے شکنشتا حبیب جتا دا اللہ رسول و دا منافق بخل ویدلکی نشتا دی دروغ جنلی اتخذو ایمانهم یهولی دیده اخفل قسمنا جنت اتال دی منافقان اخفل قسمنا ڈال جور کرے صد دروغ خبر چه فیزر قسم خوری فصدو عن سبیل اللہ فنشیر دید اللہ دی سیلارنا انہم سا اما کانو یعملون بیشک دوی بطیا چه دی عمل کئی ذالک عذاب انهم فدی سبب آمنو ایمان روڑو یعنی پخلی کلیمو ویلوا نتخو بکلمت الشہادہ ذالک عذاب انهم فدی سبب جدا منافقان آمنو لے پجب کلیمو ویلوا ثم کفرو او دے کفر خار کڑے سرگن کڑے وے فتو بعلا قلوبهم نمبر والے شہد دے دئی پزرنو اگر اللہ سے دے چاہ پزر مہر ہو اللہ دے پناہی راکی جا بدے پا خفر برکی چلے چاہ پزر مہر مگے نو قطب علا قلوبہم حتی یموتو علا القفر مہر والے شہد دے پزرنو جب پا خفر برکی فہم لا یفقہون اعتبار سره انداد وجن سو غریب مسکین باندې یو سړی نفر شي
الله بده بل طرف نه اغله د رزق د فازه کولاو کی ولکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان لا یفقهون کوهی گنا
یو کافر واپس لاڑو مند دے سفر نہ مدینے منورے کا جنن آج مخاو بشکتا عزت مندری ان حاد دی مدیتنا الازل لدی کم رو جلیل اللہ عبداللہ ابن عبی زان
چتر مدینے تراوی دن نکی گنا یاد دا سر پتور وام بچے فلار توائی یا بوی چی زلیل مو دا اللہ پیغمبر عزت مند ناغوی زلیل مو زد فلانی شنم زیاد زلیل وللہ العزت ولرسوله خاص اللہ لرعزت تے او دا پارد رسول اللہ وللمومنین او دا پارد مومنانو ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقان فوهي غنام یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دین کی تاسو لرستا سو مالونا ولا اولادکم نستا سو اولاد عن ذکر اللہ دا اللہ دی آداش و دا اللہ دی کتابنا اے ذکر اللہ نا قرآن مراد دے فرض منزون مراد دی دن نور کارون مراد دے ایمان والے لوئی مال دے دے دکان دے دے پٹے دے دے کاروبار دے دے اگر خواگ خواگ بچی دی اگر دا دے زما دے آداش نغافل نکی حسنت دے دی پا خدمت و محبت کی مشغول شی او در ندن پاتی نشی ومن یفعل ذلك او چاچ دا کاروکو او د مال او د اولاد د وجن د دې د الله د دین او د ذکر نه مشغول شو اولائک هم الخاسرون دغه خلقم دی تاوانیان دی وانفقوا لغوی مما رزقناکم دا غمال نش رزق می درکړی تاسو ته من قبل مخد دین آیات یا احدکم الموت دا شراب شی او تاسو ته مرگ دا مرگ اما امارات براشی او علامات براشی زن کدن بشوروشی فیقولون دا مومن بوائی گوئی رایات دا مومنان اگارک کرے یا مومن زکاة کی کمی کئی دارنگ حج پی فرض دے وغن کئی رو دے با زن کدن کی ارمان کئی فیقولو دے بوائی رب اے رب زمالو لا اخرتنی ولی دی زرست کولم نیلا جنین قریب نیتی نیتیتا فا اصودقا نما بخیرات کڑے واکم من الصالحین اوز بشید نیکانونا ولی اخر اللہ نفسا نرگی زرست بنکی اللہ یو نفس اذا جا جلوها کلچ رو رسیگی نیت داغ واللہ خبیر بما تعملون الله خبردار دے پاچ تاسو کم عمل کوئی بسم الله الرحمن الرحیم سورہ تغابن د قران د سورتونو د ترتیب د حاص سره سلور شپه تم نے او مدنی سورت دے نازل شوه د پس د سورہ تحریم نا او دا په نزور کی یو صلی